la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Primul sondaj de opinie după schimbarea de guvern îi arată pe Igor Dodon și Maia Sandu aproape la egalitate în preferințele electoratului. Guvernul Chicu și-a prezentat bugetul în Parlament. Blocul acum vorbește de un deficit enorm. Tensiuni între Bulgaria și Rusia pe tema transportului de gaze și a bănuierilor de spionaj. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Primarul Chișinăului Ioan Ceban a mers astăzi în vizită la București, dar nu a fost primit de primărița capitalei României, Gabriela Firea. Înainte de vizită, socialistul Ceban declarase că a fost invitat de Firea, dar primăria Bucureștiului a dat astăzi o dezmințire citată de site-ul G4 Media, în care se spune că primărița nu are în program nicio întâlnire cu Ceban. Într-o postare pe Facebook, acesta a scris ulterior că a avut la București trei întrevederi bune cu primar de sector și un viceprimar. Ales primar la Chișinău pe 3 noiembrie, Ceban a făcut prima călătorie în străinătate la Moscova la sfârșitul lunii trecute. Majoritatea parlamentară tacită a PSRM și PD a aprobat în prima lectură proiectul bugetului pe 2020, despre care premierul Ion Chicu a spus că este gândit să accelereze creșterea economiei și să îmbunătățească protecția socială. Blocul acum de opoziție s-a obținut de la vot, spunând că guvernul a mărit nejustificat deficitul bugetar, fără să prevadă surse de finanțare. Guvernul susține însă că va încerca să acopere deficitul din împrumuturi de pe piața internă, emiteri de valori imobiliare și privatizarea unor bunuri publice. Noul director interimar al penitenciarului numărul 13, Tudor Moraru, a cerut curții de apel să suspende hotărârea primei instanțe, care l-a eliberat marți înainte de termen pe fostul premier Vlad Filat. Acesta ispășea o pedeapsă de 9 ani de detenție pentru corupție, dar pedeapsa i-a fost redusă din cauza condițiilor proaste din închisoare, fiindu-i satisfăcută și cererea de eliberare la scurgere a 2/3 din termenul redus. Ministrul Justiției, Fadei Nagacevski, a înlocuit conducerea penitenciarului și a cerut directorului nou să conteste decizia primei instanțe, spunând că nu a fost legal să se comaseze, în cazul lui Filat, 2 înlesniri prevăzute de lege. În Statele Unite, ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump a intrat într-o nouă fază astăzi, când președinta Camerei Reprezentanților din Congres, democrata Nancy Pelosi, a cerut oficial comisiei juridice să redacteze actul de acuzare. Președintele a făcut abuz de putere în beneficiul său politic personal și pe seama securității noastre naționale, a spus Pelosi. Opoziția democrată, care a inițiat ancheta de impeachment cu peste 2 luni în urmă, spune că Trump a presat Ucraina să-i investigheze rivalul politic pe Joe Biden. Trump a numit însă ancheta vânătoare de vrăjitoare. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a reafirmat angajamentul țării sale față de parteneriatul strategic cu Rusia, dar a spus că nu se fac planuri pentru unirea cu Rusia. Vorbind astăzi în Parlamentul de la Minsk, Lukashenko, aflat la putere de 25 de ani, a încercat să aplaneze îngrijorările înaintea unei întâlniri cu liderul rus, Vladimir Putin. Împreună cu voi am creat un stat suveran și independent, nu l-am creat ca să-i pun cruce acum, n-am plănuit niciodată să aderăm la vreun alt stat, inclusiv la Rusia, care este un stat înfrățit, a spus Lukashenko.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Prim sondaj de opinie făcut după schimbarea guvernului în urma crizei provocate de procesul selecționării procurorului general îi arată pe Igor Dodon și Maia Sandu aproape la egalitate în preferințele electoratului. Ala Ceapai sintetizează de la Chișinău principalele concluzii ale cercetării făcute în perioada 23-30 noiembrie de Fondul Opiniei Publice.
26%, aceasta este cota parte a respondenților care spun că au cea mai mare încredere în președintele Igor Dodon. Urmează la o diferență de 2% lidera PAS și fosta prim-ministră Maia Sandu, care îi însuflă și ea încredere unei pătrimi din respondenți. Ultima dată, Igor Dodon și Maia Sandu s-au aflat aproape la egalitate la capitolul încredere în 2016, în ajunul alegerilor prezidențiale, la care cei doi politicieni s-au duelat în turul 2. Ajuns președinte, popularitatea lui Dodon a început să crească, atingând în 2017 cota maximă de 52%, potrivit barometrului opiniei publice. Ulterior, încrederea în șeful statului a început să scadă constant, dar oricum, Igor Dodon și-a păstrat întâietatea beneficiind de o cotă aproape dublă față de Maia Sandu, chiar și în sondajele realizate la scurt timp după învestirea guvernului condus de lidera PAS. Creșterea popularității Maiei Sandu până la cota egală cu cea a președintelui Dodon, atestată la cel mai proaspăt sondaj, este cât se poate de firească, consideră analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul.
Maia Sandu a fost foarte vizibilă în luna noiembrie, ea a fost în prim planul vieții politice din Republica Moldova. A întreprins anumite acțiuni curajoase din punct de vedere politic, toate că aceste acțiuni ale ei au dus la căderea guvernului. Dar imaginea ei a avut doar de crescut în urma acestor acțiuni. Căderea guvernului a oprit un trend în creștere în ceea ce privește popularitatea doamnei Maia Sandu. Și acum este clar că președintele Dodon, în perspectiva alegerilor prezidențiale, nu și-a dorit această creștere a imaginii doamna Maia Sandu.
Potrivit sondajului realizat de Fondul Opiniei Publice, numărul respondenților care aprobă votul socialiștilor și democraților pentru investirea guvernului Chicu este egal cu cel al respondenților care dezaprobă acest vot comun. O treime dintre cei chestionați nu cred că lucrurile în țară se vor schimba după investirea noului guvern. Dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin parlamentar, trei formațiuni ar putea accede în legislativ. Partidul Socialiștilor cu un potențial scor de 42%, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate cu 26% și Partidul Democrat cu 6%. Partidul Platforma Da și Partidul Șor nu ar trece pragul electoral, potrivit sondajului. 3 din 10 respondenți cred că Republica Moldova trebuie să aibă relații bune atât cu vestul cât și cu estul. La un eventual referendum pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană ar vota 40% față de 36% câți ar opta pentru Uniunea Economică Euroasiatică. 4 din 10 respondenți cred că apropierea de Federația Rusă încurcă Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, iar o treime consideră că din partea Moscovei Chișinăul se poate aștepta doar la neplăceri. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre respondenți sunt nemulțumiți de starea lucrurilor în țară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul lui Ion Chicu și-a prezentat astăzi în fața deputaților proiectul de buget pe anul viitor. Prilej pentru blocul acum să critique ceea ce deputații din acest bloc politic cred a fi un deficit enorm lipsit de surse de finanțare. Cum și-au apărat socialiștii planurile bugetare și guvernul pe care l-au investit în urmă cu o lună, aflăm de la Liliana Barbăroșie, care a urmărit dezbaterea.
Proiectul este în mare parte opera fostului guvern al Maia Sandu, dar înainte ca documentul să fie ajuns în Parlament, acel guvern a căzut, iar noul executiv socialist a majorat cheltuielile sociale și cele de investiții, în special în drumuri, într-atât încât s-a ajuns la o sumă record de 7,4 miliarde de lei.
Este o cifră care ne dă frisoane,
a spus astăzi de la tribuna Parlamentului un deputat al opoziției. Iată câteva prevederi esențiale ale proiectului prezentate în fața deputaților de ministrul finanțelor, Sergiu Pușcuță.
Indexarea pensiilor de două ori pe an, suport pentru persoanele cu venituri mici în perioada rece a anului, sprijin mai mare pentru veteranii de război de pe Nistru, acordarea suportului unic cu prilejul sărbătorilor de iarnă în contum de 700 de lei, beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, majorarea contumului alocațiilor sociale de stat și altele. Proiectul Programul de dezvoltare a infrastructurii drumurilor cu suportul Federației Ruse, 1 miliard 300 milioane lei. Proiectul de susținere a programului în sectorul drumurilor finanțat de BERT și BI, 1 miliard 250 milioane lei. Proiectul reabilitarea drumurilor locale, finanțat de Banca Mondială, 540 milioane lei. La venituri, în sumă de 44 miliarde 136,6 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 51.551,9 milioane lei, deficitul în sumă de 7.415,3 milioane lei.
După o vizită la Moscova și înainte de a duce acest buget în fața Parlamentului, premierul Ion Chicu a anunțat că Federația Rusă ar fi gata să ofere anul viitor un credit Republicii Moldova. Condițiile creditării nu au fost anunțate nici atunci, dar nici astăzi în dezbaterea din legislativ, ceea ce a determinat opoziția, așa cum se poate vedea, din declarația următoare a deputatului PAS Igor Grosu, să conchidă.
Eu înțeleg că suma asta e desenată, pur și simplu e desenată în proiect, pentru că nu avem nimic clar la acest capitol în raport cu împrumutul din partea Federației Ruse.
În general, deputații blocului acum cred că guvernul Chicu a trișat anunțând disponibilitatea banilor ruși și belaruși pentru nevoile proiectelor de infrastructură ale Chișinăului. Deputatul DA Alexandru Slusar a sugerat că anunțul despre creditul rus ar fi o stratagemă la care guvernul ar fi apelat pentru a crea impresia că are alternative banilor occidentali, pe care cel mai probabil nu-i va primi din cauza stopării reformelor.
Recent am auzit mai multe basme de la tehnocrații noștri despre creditele din Rusia, China, împrumuturi de pe piețele internaționale. Văd că guvernul Dodon planifică în anul 2020 să împrumute din surse externe, preponderent de la Banca Mondială, Uniunea Europeană, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Fondul Monetar Internațional. Și dacă acești parteneri externi vor refuza să finanțeze acest guvern electoral, ce vom face în continuare?
De aceeași părere este deputatul PAS, vicepreședintele legislativului Mihai Popșoi.
Avem dubii că această reformă mică, cum a fost poreclită recent a justiției, va avea loc într-un mod care să satisfacă partenerii europeni, ca ei să dezburseze acești bani.
Iată cum i-a răspuns Vladimir Golovatiuc, proaspătul șef socialist al Comisiei Buget și Finanțe. Asta s-ar putea întâmpla dacă Republica Moldova va stopa reformele. Noi însă nu vom înceta realizarea reformelor. Noi suntem hotărâți să urmărim cu strictețe foaia de parcurs a asocierii cu Uniunea Europeană. Nu este prima oară când socialiștii sunt nevoiți să răspundă unor acuzații că urmărind să-i asigure liderului lor neformal, Igor Dodon, o victorie ușoară la prezidențialele de anul viitor, vor izola Republica Moldova și vor băga-o în colaps. Declarațiile au primit în cele câteva săptămâni ale guvernului Chicu și mai multe confirmări. De exemplu, atunci când premierul a anunțat pe lângă alte câteva proiecte sociale agreate cu femeii și două văzute drept populiste și nesustenabile de către donatorii internaționali, cum ar fi ajutoarele de sărbători sau pensiile pentru urmași, prima fiind o idee a democraților, iar cea de-a doua măsură un proiect de suflet al președintelui Igor Dodon. Dacă femeii nu va fi suficient de flexibil, nu-i exclus că va trebui să luăm o pauză în relațiile cu această instituție, a menționat recent noul premier moldovean, declarație prin care și-a tras criticile celor care cred că, într-un an electoral, guvernul a ales să rupă relația cu femeii decât să adopte o politică financiară prudentă, așa cum insistă instituția financiară internațională. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Veți putea asculta în continuare rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de la Chișinău de Diana Răilanu.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente inumane. Această obligație rezultă din articolul 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, semnată de Republica Moldova în 1995. În viața reală, însă, o parte dintre deținuții din penitenciarele din țară și spășesc pedepsa în condiții inumane sau se plâng că sunt victime ale abuzurilor din partea oamenilor legii atunci când se află în custodia statului. Republica Moldova a pierdut la CEDO peste 140 40 de cazuri în baza articolului 3, pentru care guvernul a achitat despăgubiri de peste 1,5 milioane de euro. Pentru a diminua numărul condamnărilor, guvernul moldovean a adoptat o lege care le permite deținuților să ceară reducerea termenului de detenție din cauza condițiilor inumane din penitenciare. Norma, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2019, prevede mai multe posibilități de reparare a prejudiciului. O posibilitate constă în reducerea pedepsei, calculându-se de la 1 la 3 zile pentru 10 zile de detenție în condiții precare. De asemenea, avocații deținutului pot solicita despăgubiri bănești, până la 2 unități convenționale pentru o zi de detenție. Datele prezentate de Autoritatea Națională a Penitenciarelor arată că în primele 9 luni ale acestui an au fost depuse peste 2700 de plângeri, dintre care au fost examinate aproape 2/3. În consecință, au fost eliberați 79 de deținuți, la aproape 1000 li s-a redus termenul neexecutat de pedeapsă, iar despăgubirile bănești au depășit suma de 1.200.000 de lei. După ce fostul premier Vlad Filat a beneficiat de această normă, apărătorii drepturilor omului s-au împărțit în două tabere. Unii cer anularea legii, spunând că favorizează infractorii care își permit să plătească avocați bine cotați, alții dimpotrivă spun că dreptul la un trai decent este valabil și după gratii, iar statul nu trebuie să facă diferență între proprii cetățeni. De această părere este și șeful Direcției Prevenirea Torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, Alexandru Zupco.
În ultimii 2 ani au fost mai mari investițiile, dar că ele sunt sporadice și nu oferă soluție în ansamblu. Toate instituțiile penitenciare sunt de tip sovietic, neacomodate, neajustate detenția unei persoane în spiritul drepturilor omului. Și noi avem sistemul de baracă, mucegai, grasie, deja pereții sunt plini de atâta mizeria care a fost. Ar fi o idee ca să construiască un nou penitenciar, dar așa, chiar dacă va fi construit în nu știu ce perioadă și nu știm când, nu va rezolva problema de sistem.
Republica Moldova se numără printre țările europene cu închisori suprapopulate. Are peste 200 de deținuți la 100.000 de locuitori în comparație cu media europeană de 115. Situația cea mai gravă este în penitenciarul numărul 13 din capitală, unde sunt deținute peste 1.000 de persoane. Apărătorii drepturilor omului insistă că, de fapt, în penitenciarul 13 ar trebui să fie cel mult 500 de deținuți, dacă s-ar respecta norma celor 4 metri pătrați, ce ar trebui să revină fiecărui condamnat. Șeful Direcției Prevenirea Torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, Alexandru Zupco, pune la îndoială însă că odată cu îmbunătățirea condițiilor de detenție, deținuții nu se vor mai plânge la CEDO în baza articolului 3.
A plasa persoanele după gratii și a lăsa acolo ei să zacă acești 10-15 ani de detenție, asta nu înseamnă că noi rezolvăm problema cu reeducarea sau reintegrarea persoanelor. Noi pur și simplu îi ducem la pieri. Noi trebuie să lucrăm cu ei.
În țara vecină, România, miercuri, a fost abrogată o normă similară, valabilă din toamna lui 2017, numită Legea Recursului Compensatoriu, și de care au beneficiat peste 21.000 de deținuți care au ieșit înainte de termen. Atunci când a fost adoptată legea, România se confrunta cu cererea Curții Europene pentru Drepturile Omului de a îmbunătăți situația din închisorile supraaglomerate. Într-un interviu pentru Europa Liberă, judecătorul român Cristi Danileț afirmă că legea nu ar trebui să se aplice recidiviștilor sau celor care au comis fapte de corupție, pentru că în aceste cazuri situația seamănă mai mult cu o grațiere mascată.
Dacă noi ne apucăm acum să eliberăm deținuții din penitenciare condamnați pentru corupție, doar pentru că nu există condiții optime acolo, eu cred că se înăbușă chiar politica penală a statului, care trebuie să fie fermă de luptă împotriva corupției.
Apărătorii drepturilor omului susțin că atât Republica Moldova, cât și România nu au făcut decât să amâne soluționarea reformării sistemului penitenciar, adoptând o lege care să compenseze condițiile inumane din pușcării, în loc să le amelioreze radical. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi se marchează Ziua Internațională a Voluntarilor. Valentina Ursul a invitat în studioul nostru de la Chișinău pe Doru Curoșu, un tânăr moldovean cu mare experiență internă și internațională în voluntariat, menționat și în revista Forbes, drept unul din cei mai activi tineri din Europa.
Cine mai practică astăzi voluntariat în țară?
Tot mai mulți tineri, dar de fapt voluntariatul nu e doar despre tineri. Eu cunosc persoane de toate vârstele. Pentru mine, ultimul timp, tot mai șocant, tineri de clasele 5-6 se apropie de mine și mă întreabă, dar unde pot găsesc eu să fac voluntariat? Bravo! Eu la vârsta lor nu știam ce înseamnă voluntariatul.
Dar cunosc tinerii ce înseamnă voluntariat?
Fiecare în felul său interpretează. Cineva sunt activități interesante la care poți să se implice, să-și ocupe timpul liber, cineva chiar vede că poate să facă o schimbare, cineva vrea să-și spună părerea, să-și expună vocea și tot așa mai departe.
Cu ajutorul voluntarilor, ce probleme se rezolvă în Republica Moldova?
Noi, în primul rând, reușim să atragem atenția unei probleme, după care masele de oameni care vor să facă schimbarea atrag atenția factorilor de decizie, cei care poate să facă schimbarea. În același timp, tinerii pot să-și soluționeze propriile probleme pe voluntariat, gen partea de educație. Școala și universitatea nu ne oferă așa de multe posibilități de a ne obține abilități, de a câștiga experiențe unice, iar prin voluntariat poți să și să înveți și să înțelegi cine ești tu, ce vrei să faci în viață, la ce ești bun, la ce trebuie să mai lucrezi, să te autocunoști, să-ți faci conexiuni, să-ți faci prieteni, contacte, oameni cu care vrei să lucrezi, să te cunoască lumea pe tine, de ce nu?
Aud mulți tineri că a devenit la modă pentru că ar fi bine la CV să fie scris că atâția ani a practicat și voluntariatul și asta l-ar ajuta să obțină o bursă, să obțină un job mai bun.
Da, în 2016 când noi am făcut proiectul privind la voluntariat și atunci când a fost carnetul de voluntar scos la lumină, noi eram conștienți că oficializarea voluntariatului ar însemna că oamenii să facă asta doar din pur interes, ca să-și obțină anumite credite. Și nu văd o problemă la urma urmei. Dacă poți face voluntariat doar ca să-ți obții cele 60 de ore de voluntariat ca să poți aplica la universitate, fă. Deja e un suport. În același timp, tinerii care fac asta din pasiune și din dragoste pentru a face o schimbare, ei au un beneficiu suport. Voluntariatul, eu nu cred că trebuie analizat din perspectiva că o faci din suflet, că o faci că vrei, că o faci pentru CV, oricine e binevenit să participe. Fie că cineva dedică o oră de la el, cineva dedică jumătate de zi.
Câți voluntari ar fi în Republica Moldova?
Nu știu, în 2016 știam mai aproape cifrele. Sunt zeci de mii. Pentru că noi avem în jur de 10.000 de ONG-uri înregistrate în țară. Respectiv, fiecare organizație are și un număr de voluntari. 2, 3, 10, 100 de voluntari. Sunt organizații mai mari care au 150-200 de voluntari. Respectiv, tineri sunt foarte mulți și nu doar tineri.
Dar deseori în Republica Moldova mai degrabă se cunoaște despre activitățile pe care le prestează voluntarii veniți din străinătate. Voluntarii Corpului Păcii, de exemplu, sunt foarte bine cunoscuți, mai ales în mediul rural, acolo unde un voluntar a ajuns să predea copiilor engleza, să facă activități extrașcolare, să organizeze. De ce prindem mai degrabă, iată, această cooperare a voluntarului străin cu cetățeanul Republicii Moldova și nu invers?
Mi se pare și ok că cei care vin în Moldova să fie mai vizibili, în primul rând pentru că organizația care îi deleagă aici le oferă și un buget pentru promovarea activităților lor și pentru ei e foarte important ca impactul să fie și local, dar și la nivel de vizibilitate națională. În același timp, tot mai mulți oameni vor să-i cunoască. De ce străinii au venit să facă voluntariat în țara lor? De ce nu au rămas la ei acasă să facă voluntariat? Străinii atrag cei de pe loc să facă voluntariat și se implică în proiecte în comun, respectiv cresc masele de oameni care fac proiecte sociale și voluntarii din Corpul Păcii și alți voluntari internaționali care vin ating problemele foarte sensibile, care prind la public. Ei soluționează probleme de sălăcie, probleme de educație în regiuni, violența în familie, violența în rândul tinerilor, probleme care sunt foarte actuale în societate, foarte sensibile, iar implicarea în soluționarea lor deja prinde mult mai mult la vizibilitatea, la chiar și plan internațional, nu doar în Republica Moldova.
Moldoveni care fac voluntariat în străinătate sunt?
Suntem foarte mulți. Cea mai mare parte din tinerii plecați în diaspora la studii fac voluntariat. Nu pentru că e la modă, dar pentru că e foarte util să faci voluntariatul pe lângă universitate. Eu, de exemplu, am fost student în România și făcând voluntariat, practicam ceea ce învățam la universitate, puneam în practică.
Sunt diferențe între felul cum se înțelege a se face voluntariat în străinătate și în Republica Moldova?
N-aș spune că există vreo diferență. Există doar modul de expunere, modul de soluționare, poate a problemei. Cineva este un pic mai diplomat, cineva este mult mai direct. Dar cum n-ar suna asta, de multe ori voluntariatul din Moldova comparativ cu voluntariatul internațional se diferențiază prin susținere care o are. Multe organizații au susținere financiară din partea companiilor, din partea organizațiilor internaționale, prin care poți să desfășoare proiectele mult mai ușor. În Moldova, partea financiară este o problemă totuși, deși voluntariatul este o activitate non-financiară, dar partea de logistică este nevoie să o poți asigura.
Este ușor să convingi pe cineva că ești voluntar și ai nevoie de sprijin?
În Republica Moldova e un pic mai complicat. Companiile sunt deschise să susțină, dar mai puțin financiar. Ei bine, atunci dacă un voluntar cu experiență știe cum să se beneficieze de asta, poți să ceri anumite materiale, locații, spațiu, apă, logistic ce ai nevoie pentru activități și atunci e suficient, dar de multe ori vrei să organizezi un eveniment mult mai mare care ai nevoie de anumite sume.
Mă aici... gândesc acum la diaconia. Știți câtă lume a reușit să coaguleze ca să facă aceste gesturi frumoase în ajunul unor sărbători creștine?
Da, toate caravanele de Crăciun, toate inițiativele de a colecta bani bunuri și aduce la familii și unde este nevoie, de nou, necesită resurse, necesită implicare. Partea bună că organizațiile au învățat să facă colectare de fonduri.
Doru Curoșu intervievat de Valentina Ursu. Relațiile tradițional bune dintre Rusia și Bulgaria sunt în criză. Sofia a expulzat un diplomat rus sub acuzația de spionaj, iar Moscova a răspuns cu aceeași monedă. Între timp continuă și o dispută între cele două capitale pe tema gazoductului dintre Turcia și Serbia, pe care, spun rușii, bulgarii l-ar fi obstrucționat. Detalii are Petiu Petkov.
Într-o reacție la avertismentul președintelui rus că în această situație Gazpromul va putea găsi o altă rută, primul ministru Boyko Borisov a declarat că Bulgaria nu este nici Serbia, nici Rusia sau Turcia și respectă criteriile și procedurile Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, nu există întârziere. Nu înțeleg pe președintele Putin, fiecare are dreptul să caut rute de alternativă. Noi, de asemenea, căutăm surse alternative de gaze, a spus premierul bulgar. În interviul său pentru canalul de televiziune BTV, Borisov a anunțat că la anul Sofia va avea acces la astfel de surse. Bulgaria a semnat un acord cu Azerbaijanul pentru achiziționarea a 1 miliard de metri cub de gaze pe an și livrările vor începe în 2020 prin gazoductul TAP. Au fost importate în acest an și primele cantități de gaze lichifiate americane de la terminalul Elen Revituza. Nu le place că Bulgaria este un partener loial și puternic în cadrul Uniunii Europene și NATO, a declarat Borisov. În speranță că își va menține poziția de țară de tranzit pentru gazele rusești și după eventual oprirea tranzitului prin Ucraina, Republica Moldova și România, Sofia investește 1 miliard de euro în gazoductul Turcia-Serbia. Proiectul este realizat de consorțiul Arcat din Arabia Saudită. Borisov a declarat că informația de care dispune Putin este cel mai probabil învechită. Sunt gata 140-150 din totalul de 474 de kilometri. Construim cu o viteză de 5 km pe zi și președintele Putin va putea veni în Bulgaria ca să verifice la fața locului cum stau lucrurile, a spus premierul bulgar. Realizarea proiectului a început în octombrie și până la finele lui iunie 2020, gazoductul va putea funcționa la jumătate din capacitate. Borisov a anunțat că experți americani vor inspecta în curând platforma viitoarei centrale atomoelectrice Belene, în scopul de a stabili posibilă participare a unor companii americane la proiect. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi despre fostul polițist de frontieră Gheorghe Petic, care a ajuns din nou pe banca acuzațiilor pentru pretinsul viol. Judecătoria Orhiei a început recent rejudecarea dosarului intentatului Petic în 2018 în baza declarațiilor unei tinere din Ungheni care l-a acuzat pe fostul polițist de viol. Anterior, judecătoria Orhiei l-a condamnat pe Petic la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Ședința preliminară a fost amânată pentru 20 decembrie. Fostul polițist de frontieră consideră că dosarul a fost transmis intenționat la rejudecare. Petic a mai spus că nu are încredere în justiția moldovenească pe motiv că este afectată grav de corupție. Detalii pe anticorupție.md. Un alt subiect se referă la numirea șefului Poliției de Frontieră. Postul șef al Direcției de Poliție Chișinău în perioada guvernării Partidului Democrat, Corneliu Groza, a fost numit de guvern șef al Poliției de Frontieră. Colonelul Groza a fost anterior subiect al investigațiilor jurnalistice datorită averii pe care o deține. Prima funcție de conducere, cea de șef al secției delicte transfrontaliere și informaționale a Direcției Poliției Transportului a Maim, Corneliu Groza a obținut-o în 2003, pe când avea 29 de ani. În perioada guvernării comuniste, Groza a fost comisar șef al poliției din sectorul Ciocan al capitalei. Noul șef al poliției de frontieră locuiește cu familia într-o vilă amplasată pe teritoriul întovărășirii Comicole Vierul din cadrul primăriei orașului Codrum. Alte detalii pe anticorupție.md. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți seziza pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi investigate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
A fost Mariana Colon de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.